Vengrija. Aš ieškau puštos. Pušta Vengrijos stepės ir miškastepės. Gana nenoriai palieki Budapeštą, kai su juo jau šiek tiek esi žmogus apsipratęs. Miestas daro jaukaus, saulingo, neišdildomo įspūdžio, nors regės nei tos saulės, nei ypatingo saulingumo, nei Dunojaus ypatingo mėlynumo, berchaiškų sparninių laivų drumšinčių per dempilkai upės vandenį nepamatysi. Gražus tai miestas ir ypatingai harmonizuojas su visa šalim. Šalis irgi atrodo tokia skaisti, kiek poetiškos melancholijos apimta. Restoranas surastas, karaliaus palocius vis žavi, kaip gerai nusisekusi pasaka. Mieste visurandi naujų įdomybių ir miestas toks charakteringas. Esu kažkur skaitęs, kad toj pazalata tik iš viršaus šiaip čia esama ypatingos varguomenės. Kaip reta kur kitur. Dar neseniai mačiau kažkuriame žurnale, kaip badmiriaujantį vengurų varguomenę atkasą arklių lavonus pasimaitinti. Ir net iškasto arklio foto. Foto nemeluoja. Ir greta juodai vilkinčių kažkokių niūrių moteriškių statulos. O gal tai tik sensacijos būtų? Man atrodo, kad tas vargas Graikijoje bent Graikijos sostinėje ir net Jugoslavijoje buvo kur kas ryškesnis. Gal jis ir čia iš tikrųjų slepiamas ar nematomas tame Belos kūno buvusiame mieste? Paaiškinimas. Bela kūnas gimęs 1886-aisiais, miręs 1939 metais, įžymus vengurų ir tarptautinio darbininkų judėjimo veikėjas, užsienio reikalų komisaras. Paaiškinimo pabaiga. Šiaip jau nei elgetų, nei bedarbių vieškeliais lankyjančių man neteko matyti. Pirmą kartą susipažinusiu Vengrija šalis atrodo tokia kultūriška, gražiai įdirbtais laukais, vynogynais. Visą laiką tenka važiuoti išilgai idiliškai gražaus Balatono ežero. Ūkininkų namiukai čia atrodo it pasėtos vilos paežerėje. Tos visos sodybos atrodo nudailintos, prižiūrimos ir miestietiškos. O ežero esama Europoje didžiausio. Tik marguliuoja savo švelniomis spalvomis ir įvairiausiais spalvų niuansais kitame ežero krante vilos, sodybos, sodai ir pats ežeras. Ir vynogių apsodintos pakrantės ir tolimi miškeliai. Stabdau perdėm asfaltuotame ir perdėm pirmos rūšės kelyje savo susisiekimo priemonę ir stumiu ją kiek į pavėsį. Alsu. Balatonas. Žmona visus taigumeliu iššokus iš vežimo jau seniai vandenyje. Kiek užmatai, tai vis pievos. Ar puštos. Kur nekur daiktelėtas į žemę milžiniškas gluosnis, ąžuolas vienišas, ar tuopa, bet šiaip jau platus horizontai. Maudaus ir aš. Tikra gyvenimiškos būties prasme ši valanda nieko nesudrumščiama. Tarytum visi saitai su rūšiu ir įkyriu gyvenimu visiškai atpalaiduoti, nutraukti, nupjauti. Tik ungariškas dievas, aukštai žydrėme danguje, užsikūręs pypkę rūko ir sako, gerai mano vaikė, kam čia triukšmauti ir man gera, kokie jūs visi tuose savo miestuose jokingi. Mano poetiškai dangiškas observacijas sudrumščia tylutėlė užėję ungariški jaučiai. Į detektyvai, kokie taip tyliai net vokčiomis prisertino prie manęs, nepastebėta. Jau jie čia, savo maurojančiais balsais tik žolė šlama, savo ilgais kaip jėtis ragais, kurio vieną užtektų man pasmeigti ir jaučiai iškėlus, savo stiprų sprandą užtektų visai pasiūsti mane viršun. Pas mano vaizduojama ungariška dieva, tokių jų stiprių esama ir tiek daug. Ir tokių nebaisių. Ir piemens šunės manęs nepuola. Jaučiai tik sistematiškai skabo pušto žolė, jie eina toliau. Nors aš pakrantėje guliu nuogas ir tikriausiai dėl to turbūt labai keistas ir nesimpatiškas akmuo galvijams. Tolygių bandų pasitaiko visur čia labai daug. Per parpiečio kaitrą jie visi sugula. Kur nekur svirtis prie šulinių. Tradiciškai ungarų išsaugotos kaip ir jų drabužiai. Nors tokiai kultūrai esant, atrodo, svirti pakeisti elektrišką pompą vandeniu tik valandos darbas. Taip kaitru nėra kuo alsuoti. Tik mieščiukose, susimetusiuose paežerėje ir visai moderniškuose, dar vis triūsė savo vynuogynuose ūkininkai ir jų moterys. Sodai tokiai dirbti kaip darželiai. Kai kur pačiame sode tiesiog po atvirų dangum pastatytos baltai dažytos krosnys. Duonai ar kam kitam kepti, nežinau kodėl. Bet negyvenamuose namuose krosnys. Jei Tokajaus mieste esama tokio miesto, Karčiamėlėje prie pat kelio, pamegintas Tokajus atrodo gana per stiprus ir kažkaip per daug užtaisytas, o vis dėlto prie kelio Karčiamoje savo kepurę užmiršau, tai viename prašmatniame restorane paežerėje kelnerio paprašytas vynas sužavėjo. Tokio, kurį jūs pirmą kartą galėtumėt pasiūlyti pakeleivingam žmogui, jam buvo pasakyta. Savo lengvumu, aromatu, išvilgiu, toks permatomai geltonas it saulės spindulių būtų jame užgriebta. Aromatas it midum pakvipu. Žygi drąsinas, sustiprinantis. Begeriant, jauste jauti kaitrėje Vengrijos saulė ir pušto žolių kvapą ir lėtą švelnų vėją. Žmonės pakeliu ramus ir galvijai ramus. Visur tie ilgi, vis kelių kilometrų sodžiai, namai, priešakiniais dviem trim langais į gatvę. Kai kur prieš sodžiaus namus užželdinti dideli per amžius augę medžiai. Tipiškesnis ūkininkų namas tokiame sodžioje turi iš kiemelio verandą. Namų siena verandoje būtinai išrašyta raštais, o gal apmušalais išklijuota. Kieme dar būtinai ant ilgos karties karveliams suleisti namelis. Burkavimas be galo ir visur, toks nuoširdus, gundantis ir gilus. Vengrų ūkininkų arkliai tai džiaugsma žiūrėti. Ypač po Dalmatijos, kurių vis dar negaliu užmiršti. Kaip ūkininko sūnus negaliu ir dovanoti žmonėms už juos. Bet Dalmatijo užtat juk vienos tik uolos, nenoromis prisimeni ir sugretini mūsų dabartinio Kauno ir kitų miestų arklį ir mūsų miestų arklio veislę. Visi tie furmonai ir furininkai mieste veža žvyrą, smėlį miesto gatvėms pabarstyti, kokių tik nuvargintų ir tikrų skeletų arklių pasitaiko. Dažnai gyvuliai taip sulysia, kad gaila darosi ir tų arklių patrintomis trienomis ir būtinai materiją varvančiomis kojomis, ir tų tamsių ir išvargo tvojančių savo gyvulių žmonių, dar iš rusų laikų paveldėtais botagais ir rusiškai dar besikalbančių. O kartais arklys tvojamos basliu, kai kelias kur slidesnis, ar žvyro vežimas sunkesnis ir prieš žvyrų kalnelį neužvežamas. Bet už tai vengrų arklys nuolat dryliuoja, užkinkytas į mūsiškius vežimus, primenant į vežimą ar palaidas, kaip tas lietuvių ūkininko pasakoja žirgelis. Bet be šitų vindirbių sodybų, mažiukėmis, koketiškomis vilomis, prie Balatono ežero dar teko matyti ir kitokios rūšės vienkėmių. Kiek jau daugiau primityviškų. Bet ir jie atrodė kaip pačios gražiosios sodybos Suvalkuose ar Danijoje. Ar iš viso Lietuvoje inspe? Tokios, kokios būdavo nusakomos mūsų ministerių pirmininkų deklaracijose, Seimui pristatant. Be galo skaičius. Pasukam į puštą. Į tikrąją puštą prie Debreceno. Garsioji Hertobage pušta. Mažai sklypais vienkėmi, švarutėlį. Gamta visiškai kaip kokioje pietų Švedijoje, Skandinavijoje. Čia viskas paplokščia, per daug jau paplokščia, kaip blynas. Nei upeliuko, nei giraičių, tik mažiukais gabalais sudalinta žemė sudibėlis. Nors ir vietinės reikšmės keliukas, bet jis geras, puikiai pastatytas ir gerai pavažiuojamas. Visur šulinių kartys, namučiai dažniausiai baltučiai, bet kai kur įvedamos naujos mados, raudona ir kitokiomis spalvomis aliejiniais dažais nudažyti namai. Sodybėlės pasibaigė 10 ir vėl 10 kilometrų tenka važiuoti aukšta kastinė iš abiejų supilto kelio pusių, gilus grioviai, o už jų kiek akis užmeta į visą šalis, pušta kaip jūra. Šiandie lynoja toks smulkutis ir nedrasus lietus pakrapino, užtat šiandie nėra čia Fata Morgana, lotiniškai miražas. Tas lietus man visur kelia pakerta, čia kasdien būdavo tos Morganos. Žolė nublukus išdeginta, nes anksčiau čia visiškai nelijo, tik šiandien pradėjo. Rudais kailiais avių bandos, kai kur palaidų kaip kokių laukinių arklių kaimenės, galvijai šiaudinės pašiūrės piemenims pasislėpti šuliniai. Tiek prisiklausęs apie puštos ypatingumus iš tiesų, kaip Lietuvos ūkininkas laukia kiek daugiau. Tai kas, kad 20 km saulės nudegintos lygumos. Mūsų bažnytkaimių ganyklos prieš karą, ypač žemaičiuose su šimtais galvijų, buvo tokios pat paplokščių saulės nudegintos ir be žolės, tik be tų fatamorganų, išskyrus kurio nuo meilės kvaištėliojusi jaunuolio viską rausvai matančių. Jam tai ir ten pasirodydavo morganos. Čia norėtum dar didesnės puštos. Bent per 100 km, visai žiaurios. Tai pasiekti matyti reikėtų kažkur važiuoti dar toliau, pasukti pievomis, išsukti iš kelio gyventi draugę su ūkininkais naktimis po šėtromis arba visai atvirame ore. Reikėtų toliau pasiplakti nuo turistams numatyto kelio. Vengrų lietumas tik paviršutinis. Tenka tik pasiklausyti jų dainavimo ar muzikos. Turistams numatyta karčiama puštoje. Girti ūkininkai tiek baisiai plėšė, kiek įrėkdami ir nuo takto ir gaidos nuolat nusprūsdami, kad nejuokais imi manyti, ar tik ne turistams jie čia sukviesti. Nors jų girtas klykimas per daug jau įtikinantis, nevaidinamas. Plėšimasis nepaprastas. Tai puštas ūkininkai. Bet kitoje jau švarutėlėje seklyčioje kita muzika. Ši seklyčia numatyta gražiai publikai. Šmalcuotai surdutai smuikuoja ir cimbaluoja. Taip nuoširdžiai, tarytum, ką tik būtų pasamdyti prieš vestuminiam maršui sugriežti ir jauniesiems kaip reikiant sutikti. Net užsisvajojo žmonės, begrieždami savo melodijas. Motyvai jau beveik visi žinomi iš ausies, visi jie čia griežia be gaidų, tik pirmasis smuikas duoda toną, kiti seka. Tikriau pasakius, viena vientisa gaida, paslėpto džiaugsmų ra, su dideliu šauksmininku ir vėl liūdesiu. Žinoma, šiuo atveju minėti listo kompozicijų konstrukciją galbūt ir per drąsų. Vengrų kapelijos motyvai liūdni, dažnai čia pat improvizuojami niuniavimai staiga persimeta į čardašo linksmus dinamiškus ir jau lygi pusiaunakčio nesustabdomus tonus. Ir jokiausių rūpesčių šiais paikais laikais šalyje nebūtų. Tai iš dalies dar Rusijoje mūsų girdėti čigonų motyvai. Daugelyje vietų ir čia griežia į smokingus įsprausti čigonai. Nors šiaip jau atskirti čigoną nuo vengro, o vengra nuo žydo, kurių čia daug, aš neapsijimu. Ypač sodžioje pamatai čia pačius patriarchališkus, pačius dekoratyviškus žydus. Net ir jauniems tokiais išblyškusiais ir gražių gražiausiais veidais, besubrestantiems ir jauniems žydams skaistumo, kaip mergelės auga ir rutuliojasi ilgi peisai. Kaip kokios filmo artistės moderniškiausių būdų onduliuoti puduriai. Ir sabalo briaunomis sunkios žeminės kepurės. Ypač gražų orkestrą teko mudviem patikti minėtame Debrecene. 12 žmonių orkestras, vidunaktis. Iš nakties tamsumos, iš ilgo kelio ir iš sumigusio sodžiaus staiga prieš akis stoja elektros nužertas palocius. Nepaprastų dimensijų viešbutis su kažkokiais vis koridoriais, apšviestais kiemais ir galėmis paremtomis, kaip bažnyčiuose, barokiniais stulpais, nepaprasto aukštumo lubos. Niekur kitur tokių nepamatysi. Magnatų užsimojimų vertas pastatas. Ir visa tai tokiame ne per didžiausiame Debrecene. Smuikavimas vidunaktį. Smuikavimas, nuo kurio užmiršti nuovargį, užmiršti labai norėjęs valgyti, tik muzikos liūdesys ir noras, ką nors pačiam sukurti ir likti geresniu žmogumi. Kad ir vėlai, daug geresniu ir daug įdomesniu negu dabar. Arčiau gyvenimo atsistoti. Mano žmona, užmiršusi valgiusi vidunaktį užsakytą omletą, į savo sunkę, moteriškąją dalę laidodama, įrymo ir žvalgo aplinkumą. Yra užmiršusi mane, gyvenimą, viską. Muzika. Kaip bažnyčioje. Ir viskas tai vidunaktį Debreceno magnatams statytame viešbutyje. Ir aš magnatas. Tas magnatiškumas vis pastebimas čia dažniau. Dievobaimingas kepurių nuiminėjimas ūkininkui susitikus su aukštesnio luomo žmogumi. Esant ponu, bet kaip čia negalima gyventi. Tik įvažiavus mudviem į Vengriją, viename viešbutyje, mudviem buvo suteiktas kambarys trimis langais, gana grandioziškais, kaip ir viskas čia. Turėti mažiau kaip trijų langų kambarį buvo neįmanoma. Mat nelemtų būdų, portyje pamatė mūsų automobilį pastatytą gatvėje netoli nuo viešbučio. Tokį blizgantį, naujintėlį ir brangų. To tik reikėjo. Šį momentą, ne jokais buvau supykęs ant savo kelionės draugo automobilio, įtyčia tokio pasipūtusio. Vakarienės, kurios užtektų 10 išalkusių medžiotojų metu, dar klausė manęs, ar aš būsiu reikalingas kapelijos. Mano ausyse ir be to tokia vėlyba valanda kapelijos grojo. Žmona mano net suplojo rankomis, bet mano ne ačiū padėjo galą. Moterims tik šokti. Likome nulidėti į kambarį miegučių. Bet stebėtinų būdu mūsų kambaryje šį kartą nebe 3 jau langai buvo, bet visi 4 ir dar 2 balkonai. Kai aš užsispyriau mudviem pakakse ir vienu langu kambariu, aš ko nebuvau išmestas iš viešbučio. Man, kad ir mandagiai, bet tuo pat metu labai griežtai ir įsakmiai buvo pasakyta, kad tokiame kambaryje man nepritinka mikti aš svetimšalis, o svetimšalius reikia dorai priimti. Miegu dideliame su keliais balkonais ir daugeliu langų kambaryje tokiam kambariui pritinkamu miegu. Politika valdo čia šalį. Vengras atsibunda besisielodamas savo politiką. Dar iš seniau iš vieno tikro politiko vengrų esu girdėjęs, kad jie negali prisidžiaugti mūsų lietuvnikų atkaklumu. Mums beginant Vilnių ir šią problemą be jokios atodairos didžiųjų valstybių tarpę keliant. Taip ir reikia. Ir iš tiesų tas siekimas prie vengriškojo Vilniaus per Trianoną nugrėptų jam ryčių jaučiamas visur. Paaiškinimas. 1920 metais, birželio 6 dieną, Versalio didžiuosiuose Trianono rūmuose pasirašyta sutartis tarp pirmąjį pasaulinį karą laimėjusių ir pralaimėjusių valstybių. Vengrija atsisakė visų buvusios Jungtinės imperijos teritorijų, neįėjusių į Vengrijos sudėtį, pripažino serbų, chorvatų ir slovėnų karalysčių Čekoslovakijos nepriklausomybės. Paaiškinimo pabaiga. Nes Madjaras dabar prisiekė tikiu į vieną dievą, tikiu į Vengrijos susijungimą, amen. Tokia priesaika visur dabar platinama Vengrijoje. Tik įkėlus koją į Vengriją, į tą suminėtą daugialangį viešbutį, rytojus dieną portyje, lydėdamas mudu į tolimesnę kelionę, nedavė mudviem ramybės. Jis išsipolitikavo. Duok tik jam kardą į rankas. Su Austrija mes taip, rodo dviejų rankų stipriai sukabintus pirštus, vadinas prieteliai. Su Vokietija, numeris 1, su Italija irgi taip sukabina vėl pirštus, su Jugoslavija, portyje kalba nutrūko, įvyko užsikirtimas, sužvangėjo kardas. Iš viso vengrų vidaus politikoje kardas vaidina didelę rolę. Dar matyti karo žaizdą ne visai užgyjo. Kiek tų pokarinių paminklų paminklėlių vis siubuojamais kardais. Kažin, kad ne tas nelaimingas štabo viršininkas, visas mobilizacijos paslaptis pardavęs rusams. Rydl, karas gal būtų sekėsis kitaip, gal netiek būtų žuvi ir vengrų jų laukuose. Šiandien čia blogiau negu Lietuvoje, visi politikuoja. Tai ypač pavojinga, kai pamato, kad esama svetimšalio galinčio išgirsti jų vargus. Visi turi išsipasakoti. Tarytum, nuo tų jų įtikinėjimų visai Ungarijai gali pasidaryti lengviau. Ir tarytum, gali kas pasikeisti nuo jų žodžių ir pageidavimų tarptautinėje politikoje. Pražilusiais plaukais ponia pašte, postrestant, iki pareikalavimų skyriuje, užmiršusi paduoti man tiek prisirinkusių laiškų bei padėti kitai savo draugiai klientų apgultai, įsipolitikavo. Čia pat prie postrestant langelių. Pirmą kartą mane pamačiusi. Ar aš jai būčiau jau toks patikimas žmogus? Jei taip labai sopėjo. Savo mentalitetu ji man priminė baltų pokarinių laikų tokią baronienę itin keikiančią moderniškus Latvius ir moderniškąją Rygą. Esanti iš Čekoslovakijos, iš Vengrų te gyvenamos ryties. Ji nepanorėjusi ten likti, nors ir gyvenusi ten savarankiškai, bet verčiau jau čia prie postrestant laiškų langelio. Ak, ponė, ką jie čia dabar daro su mumis? Dar kita dama. Dama garaže. Ši ponė ko ne suriko, žvilgterėjusi į mane. Tamsta į Slovakiją, ko tamsta tenai važiuoji? Tai buvo užgavimas šiaip jau gana skaiščios ir gana maloningai vizavi manęs nusiteikusios ponios. Jaunutė garažo ponė tik žvilgterėjo į mane, o gal tai buvo garažo savininkė? Mūsų taip skaiščiai užsimezgusi prietelystė subiro kaip bohemijos stiklas. Ji nebenorėjo nežiūrėti į mane. Aš važiuojęs jos pripiltų į baką benzinų į Čekoslovakiją. Jei manytų, tai savo aštriomis pilkomis prabadytų man tekinių karnas ir iš jų orą išleistų. Kaip dabar badė mane savo jaunos, usirūstinusios moteriškiai žvilgsniu. Jei tikrai matyti padariau skriaudos. Užėjus į banką, iš viso čia be galo malonus visi žmonės, tuoj kalba nukrypsta į politiką. Kalbasi visi kasininkas, kasininkų padėjėjas, direktorius. Daugiausia, tačiau man teko įsikalbėti su užsienio skyriaus vedėja bankė gana pagyvenusi ir gana rezoliutinga ponė. Jei būtų laiko, ji galėtų valandomis kalbėti apie Ungarijos suplėšimą į gabalus. Ir Austrija yra nugriebusi gabalą nuo mūsų, ek. O dar vadinasi mūsų sesuo. Ji sarkastiškai nusišypso duodama man pasirašyti kažkokį banko popierių. Prielankumas svetimtaučiui nepaprastas. Atsiklaususi direktoriaus, ji duoda man klientų kiek nušmalcuota politišką knygą. Knygoje nagrinėjama Vengrijos tragedija. Kas būtų, jei, pavyzdžiui, nuo Anglijos atplėštų gerą sritį Ameriką? Kas būtų, jei nuo Anglijos atplėštų gerą sritį Prancūziją arba Vokietiją arba Norvegiją? Ypač Norvegija, neišdrysianti politikoje pelė ant uodegos užminti. Atsakymas aiškus, Anglija negalėtų išgyventi, ergo ir Vengrija. Trianono traktato prispausta negalės išgyventi. Paralelės, man atrodo, gana reikšmingos, kad ir kiek tolimos. Mano bankų direktoriaus padovanota į knygą svari ir reikšminga. Joje, kaip ir pridera gerai knygai, pradedama kalbėti nuo istorijos. Esą senovėje, tai yra giliais viduramžiais, Vengrija buvo viena iš Europos geriausia pavaldomų valstybių. Turbūt čia kalbama apie tuos laikus, kai Lietuvoje Krivė Krivaitis bitutes augindavo. Bet kaip pavojinga prisiminti skaičioje senovė, ypač pavartojus dar superlatyvišką formą geriausia. Bet ko tik negalima daryti šiais laikais mūsų politikoje. Pirma nuvelti gerą vengrų gabalą ir atiduoti rumunams ir kitiems šio pasaulio vertiems sūnums vėliau, duoti progos vengrams dėl didesnio aiškumo savo propagandos knygose įrodinėti, kas būtų, jei būtų. Jei Norvegija okupuotų Angliją, kas būtų, jei Lietuva okupuotų Lomžą? Šią progą nevertėtų kalbėti, kiek patys vengrai nemylėjo savo monarchiją sutalpintų tautų ir jas patys spaudė. Kalbėti apie tai būtų per daug naivu ir bloku. Kaip mes be Vilniaus nenurimsime, taip ir Vengrija plakatų nusakstyta, nepasiduosinti. Kaimynė šalis ginkluojasi. Jei ūsai ir kardas senovės vengriams buvo jų patriotiškumo pažymis, taip jie dažniausiai figuruoja istoriškuose paveiksluose, tai šis kardas vengrų ir dabar nėra iškritęs iš rankų. Šio kardu jie pašvituoja ir dabar, veik visuose pokariniuose, kad ir pačių moderniškųjų skulptorių statytuose paminkluose. Kiekviena šalis savo pokariniuose paminkluose ir iš viso paminkluose turi savo sielą. Italai klasiškai monumentalūs, urnos blokai, architektoniškos linijos. Prancūzijoje, kiek man teko joje važiuoti, visur į frontą aprengtas ir į frontą leidžiamas realistiškas kareivis. Su batais ir atlapsnotais kvernais. Žūstas už tėvynę, ar mirdamas išleidžias iš rankų vėliavą. Ir dažnai viršum jo jauna, glorifikuojamai vėliavą laikanti Prancūzija. Vėliava paminkluose dažniausia plevesuoja. Vengrai, kaip sakyta, karduoja. Čekoslovakijai įvairios rūšies paminklai. Kaip ir nėra dar šio požvilgio aiškios linijos ir tendencijos. Bet jei ima kareivį paminklę statyti, tai šis kareivis išeina iš molio nulipdytas, nejaukus, drimbas. Kad ir gana nuoširdus darbas matyti, tai visai nauja tema čekams karį lipdyti. Žinoma, kalbama apie sodžių. Lietuvos ūkininko įvairių iškilmių komitetų paskatinto paminklų idealas – tai bokštas. Gedimino kalnas su bokštu kelių metrų aukštumo būtinai judresnėje rinkelės vietoje pastatytas, kur prie miestelio šulinio ar kooperatyvo. Kartais daug žemesnis už seną, dviem aukštais aptieka. Bet tame mūsų paminklinėme pastate esama visako – ir žvalgybos bokštelių, ir langų, ir vėliavą iškelti stiebo – ir praktiška, ir liaudiška. Raudonų plytų pavidalų išdažyti tie Vilniaus lūkesčių bokštai. Kai kur dar Vytautas, dažniausiai toks rūstus ir nepatenkintas, kuo moderniškoje Lietuvoje. Danai, kiek jiems tenka istorišką įvykį paženklinti, jie savo įgimtų ūkininkų ir buvusių vikingų kuklumu ritina akmenį, paprastą akmenį su iškaltu jame parašu. Tai be galo skoninga. Tai jau turbūt senų laikų tradicija, kai dar istorijos įvykiai surašomi runomis. Tų runų akmenų dar ir dabar pilna visur Danijoje. Suomijoje dar daugiau moderniško monumentalumo. Visas keturkampis granito blokas ir tiek. Tokių granito blokų esam ir Helsinkyje. Vienas žuvusiems savanoriams, kitas vokiečių kariams žuvusiems Suomijoje, jie nuo bolševikų beginant. Tie blokai gerai nutašyti, simetriški ir imponuoja. Jie ir Helsinko centre. Jie pasitaiko ir tolimiausioje Suomijos provincijoje. Tas rimta ir realu, kaip ir viskas pas Suomius, savo tėvynės gyvenimu besirūpinant. Tik užrašai ir pavaizduojami bareljefai gal kiek daugiau manieringi, kad akademiškai ir visai teisingi. Bet tai jau greičiau bus užnešta iš Švedijos, visi tie sustilizavimai. Kai kur tiesiog gali pamatyti žinomesnių švedų krištolo fabrikų figūras, tarytum stikle būtų išraižytos to žmonių figūros. Taip ir čia. Karališkas palocius Budapešte harmoningas, kontrastas Berlyno baisėjam palociui. Jei dar Berlyno palocius pamanomas iš oro, tai viduje tikra pabaisė savo blogų skonių, blogų medžiagos ir spalvos parinkimu. Tikras dabar muziejus tenai, dar visų raudonas pliušas ir marmurai, labai daug marmuro. To nesuderinto marmuro visi kalnai. Kaip kokia oazė tyruose pamanomiau, kurios neramios sielos, įruoštas vienas kitas kambarys. Kambarys pasižymis savo epochos stilium ir rimtas. Tikiu nedaug. Gal tik vienas kitas. Šiaip jau tyrų tyrai ir beviltiškumas. It pigaus nikelio ant stalo statomųjų kandelabrų sidabro kalnai. Ir visas sidabrinis servizas. Bet toks nevykęs ir pigutis it lombardo vitrinoje išstatyti daiktai, kurių per viešas varžytinis nieks nenorėjo nei pirkti. Taip tai būta Berlyne. Gal ten būta kurios dovanos, kurie iškilmingesnė proga, tik atsimenu tas servizas manis smigęs, buvo sustatytas tenai tame tyliame ir numirusiame palocijoje. Į ten to jau būtų laukiami, kurie iškilmingesni svečiai. Į tie to jau užimtų savo vietas. Patys tarnai įdrovėdamėsi tik nusišypsodami rodydavo praeivių šiuos palocius Berlyne. Palubėse marmura ir pazalatos guzulai, sidabras nenuskaitomais kandelabrais ir servizo dalimis. Vis vien, kad tik sidabras būtų. Dar ne per geriausi paveikslai, be stiliaus. Turbūt už vis sunkiausia tai statyti palocius. Kaip paprastai yra daug lėšų ir kiekvieną architektorių pagunda ima driptelėti medžiagą ir pazalatą. Bet pasitaiko ir nusisekusių. Madrido Stokholmo, neminint ir Italijos šedevrų. Ir šis šiandien žvalgomasis, Budapešto. Šis tai tikrai pasisekęs. Ir viduje, ir iš oro. Bet ypatingai viduje. Jis tokio lengvo, koketiško baroko. Matyti iš karto, ką žmonės norėjo pasakyti. Privatiškiai karaliui teikiami kambariai palocijoje uždaryti žmonių, nelankomi. Nes tarnas sako pas mus monarchija. Tartum čia pat laukiamas tas monarchas, kuriam to jau reikės pavesti iš naujo visus karaliaus privatiškus kambarius. Tuo tarpu iki karalius įžengs į rūmus, viename rūmų sparne gyvena valstybės regentas, admirolas Hortis. Paaiškinimas. Miklošas Hortis gimęs 1868, miręs 1957 metais, Vengrijos politinis veikėjas, kontradmirolas, nuo 1920 iki 1944 metų regentas, regentūra, monarchija be karaliaus. Skirtingai nuo Italijos ir Vokietijos fašizmo išsaugojo parlamentarizmą. Paaiškinimo pabaiga. O kai dar gyveno austrų-vengrų karalius, kiek retai jis čia lankydavosi, pranas Juozapas tik kartą kitą užsukdavo į savo rūmus Budapešte. Nors matyti, kiekvienas iš to jų nedažnų užsisukimų yra kaip ir įėjęs į vengrų istoriją. Minimos datos, kokie rautai, kuriamis progomis, kas buvo ištarta, kaip elgtasi, žodžiu, visą tai įamžinta. Kad ir švedų karalius Oskaras savo laiku atsisakęs būtų savo nenoro dažniau užsukti į Kristianiją, į savo norvegus. Jų nuomonė nesukalbumų žmonės. Gal ir švedų norvegų unijai 1905 metais būtų nereikėję daryti galo. Paaiškinimas. Oskaras antrasis gimęs 1829, miręs 1907 metais, Švedijos Norvegijos karalius 1872-1907 metais griežtai pasipriešino Norvegų parlamentui reikalavusiam savų konsulinių tarnybų. 1905 metais įvyko tautos balsavimas. Daugumui pasisakius prieš uniją karalius buvo priverstas atsisakyti Norvegijos sosto. Paaiškinimo pabaiga. Bet čia karalius dar mylimas. Prie karaliaus rūmų aikštėje Budapešte daug stilingų pastatų. Kad ir skirtingų epochų ir įvairiomis matyti paskirtimis jie buvo statyti. Bet tokie jie reikalingi čia visi ir taip darniai yra sustoję pagal aikštę. Seni riteriai ir šalies gynėjai ir čia Budapešte švituoja savo kardais. Dabar kai kurie iš jų daugiau ar mažiau į krūmus nustumti ir paslėpti. Matyt į griso sodininkams tas amžinas jų kardų švitavimas. Alyvų krūmai skaiščiai sužydė. Duomo bažnyčioje vargonininkas fantazuoja ir improvizuoja viską, kas tik jam į galvą pakliūva. Visi tie jo bachai ir bažnytiniai atdūsiai skrenda liūdnai šią valandą aikštėje. Bažnyčia pavakarės valandą tuščia. Karaliaus rūmų kiemelėje keičiasi sargyba. Visi tokie šaunus vyrai, kaip sakalai. Šiai sargybai pagerbti vaikas atiduoda garbę. Bet rimtai, savo paties padirbtų medinių šautuvėlių visas įsitempęs ir rimtai žiūrisi į marširuojančius pro į sargybos kareivius, tokiais pat rimtai žvilgsniais priimančius ir iš jo pagarbą. Prieš akiją einas karininkas net pagerbė vaiką savo kariškų kardų. Viskas taip rimtai, drausmingai, kariškai. Tarytum pats karalius, o ne gatvės vaikas čia būtų. Puikus vyrai. Šaunėmis sakalų plunksnomis kepurėse. Visi augaloti, drąsus ir gerai susiklausa ir įsimankštinė. Tas vaikas mane dabar už vis daugiausiai įtikina apie vengrų kariškai pasiruošimą ir jų norą išspręsti savo politiškas ir teritorialinės problemas ginklu. Būsia karo. Vengrija nori savo karaliaus ir savo žemių. Vengrų parlamento rūmai atrodo kaip kokie charakteringi vargonai savo gotiškomis triubomis. Prie pat upės pakrantėje, kaip kokioj Kalkutoj prie pat upės pagodos, ir šie vengrų rūmai palaipsniškai nusileidžia čia į Dunojaus vandenį. Taip gražiai suderinta upė ir pastatas. O tiltai? Dar 1222 metais buvo suteikta parlamentoje auksinė bulė, bet jau 1241-aisiais sukurtasis parlamentas ir pati valstybė buvo sutriuškinta į Madjariją įsiveržusių mongolų, pasako man iš banko direktoriaus gautoji informacijos knyga. Bet dabar čia ramu ir kultūringa, to yra rami upė. Į Kaunas praganę savo parkus ir naujų neįsteigęs galėtų prisiminti savo net dvi upės, maldaujame mes, Marijai. Vengrijos sodžius ir Vengrija. Dilus šalia namų grioviai, važiuojamuose sodžiuos. Už griovių per tiltelius vengrų ūkininkų namai, Kristaus siluetas, rudoje skardoje, burkuoja karveliai, šimtai pripenėtų galvijų, kuriems reikia duoti kelią ir ilgai laukti, kol jie neskubėdami praeis. Rimto net rūstaus veido juodais drabužiais sodėtės. Tik ne mūsiškės sodėtės, bet daugiau savo rimtumų rytietiškais veidais, kapelijų, duslus tonai, tiltų lengvumai, per Dunojų miesto darnumas. Ta viską matai, apleisdamas skaiščiąją Vengriją.